Nova la ora 7.
La microfon Ileana Giorgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Mitropolia Basarabiei cere din nou sprijinul Consiliului Europei. Republica Moldova rămâne cu restanțe în îndeplinirea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, iar România, care găzduiește la primăvară reuniunea la nivel înalt NATO, se declară pentru stabilirea unei relații speciale de cooperare între NATO și Georgia, eventual chiar Ucraina. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a făcut o vizită la București pentru a se pune la curent cu pregătirile pentru reuniune la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice, găzduită de România la începutul lunii aprilie. Jaap de Hoop Scheffer a avut convorbiri cu președintele Traian Băsescu și cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, de la care a primit asigurări că pregătirile pentru summit au avansat semnificativ. Președintele Statelor Unite George Bush se află în cuveit, ultima etapă a turneului său în Orientul Mijlociu, care a început cu prima sa vizită în calitate de președinte în Israel și Cisjordania. Obiectivul acestui turneu a fost de a încuraja eforturile de soluționare pașnică a conflictului israelo-palestinian. Casa Albă a salutat aprobarea de către Parlamentul de la Tokyo a reluării misiunii navale a Japoniei în Oceanul Indian, menită să ajute efortul militar al Statelor Unite în Afganistan. O purtătoare de cuvânt a Consiliului pentru Securitatea Națională de la Washington a spus că această misiune japoneză în Oceanul Indian este o contribuție importantă la războiul împotriva terorismului. O anchetă internă la Națiunile Unite a descoperit un număr neașteptat de mare de cazuri, 250 la număr, de fraudă și abuz. Inga Britt Achlenius, șefa biroului de supraveghere a serviciilor interne de la ONU, a făcut cunoscut că 2/3 din aceste cazuri sunt legate de misiuni de menținere a păcii, iar 80 de cazuri se referă la posibile exploatări și abuzuri sexuale. Sir Edmund Hillary, primul om care a ajuns pe cel mai înalt munte din Everest, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Însoțit de călăuza sa Tenzing Norgay, Edmund Hillary a cucerit Everestul la 29 mai 1953. A condus de asemenea mai multe expediții la Polul Sud și și-a dedicat mare parte din viață pentru a ajuta pe oamenii din Nepal, țara de baștină a lui Tenzing Norgay. Premierul Noii Zeelande, Helen Clark, și cel britanic, Gordon Brown, l-au omagiat pe Edmund Hillary, spunând că a fost un erou cu adevărat mare.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De când s-a reînființat în 1992, Mitropolia Basarabiei nu și-a putut impune existența și drepturile decât cu și prin presiuni internaționale, la care a apelat acum din nou înalt preasfințitul Petru Păduraru. El a cerut Consiliului Europei să-și exercite puterea și eventual să exercite presiunea asupra autorităților moldovene pentru ca acestea să pună capăt politicii de discriminare a Mitropoliei Basarabie, supusă canonic Bisericii Ortodoxe Române. Ce l-a determinat pe înaltul ierarh să apeleze la structurile internaționale, aflați de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
La începutul acestui an, trei preoți români care țineau slujbe în mai multe sate din sudul Republicii Moldova și o călugăriță din România au fost expulzați din Moldova pe motiv că au încălcat regimul de ședere. Potrivit comunicatelor oficiale difuzate de poliție, încălcare pe care o infirmă însă persoanele expulzate. Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, a luat apărarea preoților și a calificat acțiunea de sancționare a acestora ca fiind una ilegală. Cu acest prilej, Mitropolia a anunțat că tot mai mulți preoți români sunt intimidați intimidați de autoritățile de la Chișinău, asociind aceste demersuri cu atitudinea ostilă a puterii politice de vârf față de autoritățile de la București și față de Biserica Română. Ieri, 5 preoți ai Mitropoliei Basarabiei, printre care și 2 preoți români, s-au ales cu dosare administrative după ce au organizat la 8 ianuarie un drum al crucii din satul Giurgiuleș până în orașul Cahul, pe o distanță de aproape 50 de kilometre. În cadrul acestei acțiuni au cerut restabilirea în drepturi a preoților expulzați, dar și restabilirea păcii și a bunei înțelegeri. Poliția le incriminează fețelor bisericești că au procedat la un marș pe domeniu public fără autorizațiile de rigoare. L-am întrebat pe ofițerul de gardă de la Comisariatul de Poliție din raionul Cahul, subdiviziune care s-a ocupat de intentarea dosarelor administrative, ce prevederi ale legislației au fost încălcate de preoții vizați.
Legea Republicii Moldova, numărul 560, nu au fost autorizat măsura. Nu merge vorba că ea nume încălcare de ordine public.
Parohul român al bisericii din satul Manta, Iulian Budescu, unul dintre organizatorii acțiunii Drumul Crucii, se declară convins că este vorba de o comandă politică.
Totul cred că este dictat. Am văzut cât de mult se încearcă să ne intimideze. Atâta timp cât biserica are dreptul la desfășurare de slujbe, de servicii divine, liber, păi atunci înseamnă că nici cu mortul nu mai avem voie să trecem prin stat dacă trebuie să cerem autorizarea primăriei, nu? Legea cultelor este un articol unde scrie manifestările religioase, procesiuni organizate de către biserică în scop bisericesc religios, nu este voie de autorizare și se desfășoară liber.
Iulian Budescu este și unul dintre cei 3 preoți care urmau să părăsească Republica Moldova până pe 6 ianuarie. Parohul însă a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel și a rămas să mai țină slujbe în biserica din satul Manta. Iată cum comentează recentele evoluții purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Costel Stoica.
Este regretabil și sperăm să nu mai continue astfel de șicane, pentru că altfel nu le putem numi. Să ne aducem aminte că Mitropolia Basarabiei, care depinde canonic de Patriarhia Română, a primit recunoașterea din partea autorităților Republicii Moldova în urmă cu 5 ani de zile, în urma unui proces câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au anunțat că se vor adresa din nou Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este regretabil dacă se va ajunge din nou la o astfel de situație care nu face altceva decât să alimenteze neliniștea celor care fac parte din Mitropolia Basarabiei.
Amintim că la sfârșitul anului trecut, Mitropolitul Petru al Basarabiei, deși este posesorul unui pașaport diplomatic, a fost percheziționat timp de 2 ore de vameșii moldoveni, cerându-se în prealabil o declarație că nu transportă droguri. Ministerul de Interne de la Chișinău declarase că arhiepiscopul Petru a fost verificat în cadrul unei acțiuni ordinare desfășurate de polițiști. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Perspectiva unei relații privilegiate cu Uniunea Europeană, chiar a aderării într-un viitor mai îndepărtat, poate impune adoptarea unor reforme sau accelerarea unor reforme. Politica, așa zisă, a zăhărelului și nuielei, aplicată de Bruxelles, a dus multe țări în Uniunea Europeană, cel mai recent România și Bulgaria. Republica Moldova are și ea un plan de acțiune cu Uniunea Europeană pe care, când îl respectă, când îl ignoră. A fost în tot cazul concluzia personală a reprezentantului Delegației Comisiei Europene în Republica Moldova, Paolo Berizzi, invitat la un seminar pe această temă. Cu mai multe informații de la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
Comisia Europeană se așteaptă ca Moldova să facă toate eforturile necesare pentru ca reformele raportate de autorități în fața instituțiilor europene să nu rămână doar pe hârtie, astfel încât populația să simtă la modul practic că există îmbunătățiri. Acesta ar fi un posibil rezumat al mesajului formulat de Paolo Berizzi, prim-secretar al Delegației Comisiei Europene în Republica Moldova, în cadrul unei întruniri neformale desfășurate la Chișinău. Reprezentantul Comisiei Europene a invocat și un exemplu care întâmplător sau nu, se referă la libertatea de expresie.
I can take any person on the street.
Când vom ajunge să întrebăm oamenii în stradă dacă au simțit ca presa să fie mai liberă și vom avea un răspuns pozitiv, tocmai atunci vom fi satisfăcuți. Berizi a subliniat că toate reformele pe care le vizează documentul, în total cam 80 la număr dacă ar fi să fie contabilizate aritmetic, trebuie să fie certificate prin acțiuni concrete de implementare.
The law exists when it is promulgated.
O lege există atunci când ea este promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, iar obiectivul este o justiție eficientă și independentă, a subliniat Paolo Berizi. Un alt motiv de îngrijorare îl constituie, potrivit demnitarului european, intenția autorităților de a mări pragul electoral.
Of course, this was not what we recommended.
Cu siguranță nu este ceea ce am recomandat, dar până la urmă autoritățile sunt cele care iau decizia, spune el. În pofida pesimismului care răzbate din majoritatea semnalelor venite din partea Uniunii Europene, președintele Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, a surprins o schimbare de atitudine față de perspectivele relațiilor Uniunea Europeană-Republica Moldova.
Acum Uniunea Europeană vorbește altfel. Moldova trebuie să facă reforme mult mai concentrat și calitativ. Atunci suntem pregătiți să oferim Republicii Moldova un alt cadru mai avansat al relației.
Aceste discuții, deocamdată informale, anticipează raportul de evaluare din primăvară pe care îl va prezenta Comisia Europeană după încheierea luna viitoare a Planului de Acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Iar tema dicționarului de astăzi, semnat ca de obicei de Dan Alexe de la Bruxelles și Lina Greu de la Chișinău, este clasa de mijloc.
Revoluționarii și misticii au urât întotdeauna cu violență clasele de mijloc. Dostoievski, care era și una și alta, și revoluționar și mistic, și care provenea din clasele de mijloc, îi numea pe acești burghezi călticei. În schimb, cum s-a dovedit de la Max Weber încoace, clasele de mijloc au fost motorul evoluției Occidentului. Pentru comuniști însă, clasele de mijloc erau, prin inerția și rezistența lor, principalul dușman din interior. Și distrugerea lor a fost lansată metodic chiar de Lenin, care ieșea din ele. S-a argumentat că ritmul lent al democratizării unora din țările ieșite de sub comunism s-ar explica prin absența claselor de mijloc. Unii politologi au mers și mai departe, afirmând că democratizarea politică n-ar trebui să intervine decât după ce o clasă de mijloc solidă a fost creată prin liberalizarea societății și printr-o creștere economică corespunzătoare. Unii au criticat chiar guvernele occidentale pentru faptul că au făcut mari presiuni asupra țărilor de-abia ieșite din comunism pentru ca acestea să aplice un model politic și economic occidental, când de fapt multe din aceste țări nu aveau instituțiile necesare și nici clasele de mijloc pe care se sprijină aceste instituții. Nu e de mirare că pe alocuri problemele s-au agravat și că lumea a ajuns să fie dezamăgită de democrație. Desigur, o asemenea argumentare poate fi primejdioasă. Ea se apropie de argumentul unor lideri postcomuniști autoritari, în special în spațiul ex-sovietic, unde satrapii locali, neputând respinge în mod brutal democrația, afirmă că poporul nu e gata pentru ea. În aceste țări nu există o clasă de mijloc, însă nu pentru că în mod istoric ea nu putea să apară, ci pentru că nomenclatura menținută la putere prin privatizare, altfel zis prin apropierea bogățiilor țării sub masca privatizării, această nomenclatură a dus la apariția unei clase de oligarhi, pe care însă nu îi separă de popor o clasă de mijloc care să modereze șocurile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Experții moldoveni consideră, atunci când vine vorba despre clasa de mijloc din Republica Moldova, că aceasta începe să se contureze abia acum. Tranziția a generat extreme și în Republica Moldova, ca și în alte țări din regiune. Diferența de venituri a celor mai săraci 10% din populație și a celor mai bogați 10% este de aproximativ 22 de ori. Potrivit datelor statistice, 21.000 de persoane în Republica Moldova au un venit sub 670 de lei, în timp ce 600 de persoane au peste 9.000 de lei. Totuși, stabilitatea regională, dezvoltarea dezvoltarea mediului privat de afaceri, faptul că în Republica Moldova au început să vină investiții străine, dar și banii primiți în țară de muncitorii moldoveni plecați la muncă la negru în străinătate, au generat o categorie socială care își permite să-și ia o mașină, să ia masa la restaurant, să meargă în concediu în străinătate sau să-și dea copilul la o grădiniță sau școală privată. Expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță, spune că dacă în Statele Unite clasa de mijloc este categoria socială care cheltuie mai puțin de 13% din venituri pentru mâncare, în Republica Moldova se poate spune că cei care se pot alimenta decent cu maxim 30% din ce câștigă pot fi trecuți în această categorie. Adică venitul net ar trebui să constituie între 800 și 1000 de dolari sau euro pe lună. În general, spune Ioniță, puțin peste 10% din populația Republicii Moldova ar corespunde criteriilor clasei de mijloc. În România, spre exemplu, potrivit unor sondaje, 33% din respondenți se consideră ca făcând parte din clasa de mijloc. Categoriile profesionale ce pot fi în Republica Moldova incluse în clasa socială de mijloc ar fi oamenii de afaceri, experți și angajații unor companii și instituții internaționale. Din bugetari, în clasa de mijloc, după nivelul salarizării, pot fi incluși deputații și lucrători de rang înalt din instituțiile publice. Potrivit lui Veceslav Ioniță, din 60.000 de funcționari publici cât există în Republica Moldova, puțin peste 1.000 de persoane ar intra în această categorie. Marea majoritate a celor care ar putea fi incluși în clasa de mijloc, aproximativ 80%, sunt concentrați la Chișinău, veniturile aici fiind de 2-3 ori mai mari decât a celor care muncesc în alte localități. Totuși, chiar dacă au venituri peste media generală, mulți exponenți ai clasei de mijloc nu își pot permite totuși să-și cumpere un apartament cu bani cash sau în rate, să meargă în vacanță într-o țară occidentală sau să-și ia o mașină nouă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Analistul politic Vladimir Socor își continuă astăzi comentariul istoric despre pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 și tratatul de la Paris din 1947, documente invocate în diverse dispute dintre Chișinău și București, dar irelevante juridic. Vladimir Socor.
Puneam în comentariul de vinerea trecută că relațiile oficiale București-Chișinău sunt bântuite de neînțelegerea unor documente moarte îngropate și lipsite de orice efect astăzi. Pactul sovieto-german din 1939, denumit Pactul Ribbentrop-Molotov, și Tratatul de Pace de la Paris după al doilea război mondial. Ambele documente, precum știm, au favorizat fiecare în felul său ocuparea și anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Ambele documente au fost între timp anulate chiar de mai multe ori în cursul istoriei și de voința oamenilor, mai ales de voința moldovenilor din Republica Moldova de astăzi, stat independent. În comentariul de săptămâna trecută am înșirat motivele pentru care ar fi absurd și chiar ridicol dacă Parlamentul României ar declara solemn anularea Pactului Germano-Sovietic din 1939 și a consecințelor acestuia, așa cum propune președintele Traian Băsescu, propunere nesustinută, cel puțin deocamdată, de guvernul român. Astăzi, cred că e cazul să evoc și Tratatul de Pace de la Paris din 1947. Președintele și Guvernul Republicii Moldova doresc ca mult pătimitul text al nesemnatului tratat interstatal cu România să includă o referire la tratatul menționat. Acel tratat, repet că e vorba de anul 1947, a definit linia hotarului dintre Uniunea Sovietică și România de-a lungul Prutului și al Dunării, lăsând teritoriile de la estul și nordul acestei linii, mai ales teritoriul Republicii Moldova de astăzi, pe partea sovietică a hotarului definit prin tratat. Acest tratat a fost iscălit de Uniunea Sovietică învingătoare în război, precum și de aliații ei occidentali de atunci, cu o Românie învinsă și ocupată de Armata Roșie. Ulterior, în 1961, statul comunist român a iscălit cu Uniunea Sovietică un tratat bilateral care consfințea granița trasată la Paris în 1947. S-a iscălit tot atunci și un tratat bilateral de frontieră. Apoi, în 1975, prin acordurile de la Helsinki, țările Europei și ale Americii de Nord, la oaltă cu Uniunea Sovietică, au iscălit acordurile care recunoșteau valabilitatea frontierelor europene stabilite după al doilea război mondial. În acest mod, teritoriul și populația Republicii Moldova de astăzi erau încă o dată lăsate în interiorul Uniunii Sovietice. Totuși, acordurile menționate nu excludeau posibilitatea unor schimbări ale granițelor în mod pașnic și cu consimțământul statelor respective. Așadar, granița dintre Uniunea Sovietică și România, de-a lungul Prutului și al Dunării, a fost consfințită juridic și politic printr-un sistem de tratate și acorduri internaționale și bilaterale. Dar aceste documente nici de cum nu spuneau că poporul Republicii Moldova ar fi condamnat să trăiască în interiorul Uniunii Sovietice. În mod logic, dacă poporul Republicii Moldova reușea să iasă din componența Uniunii Sovietice, hotarul sovieto-român de pe Prut și Dunăre avea să devină hotarul dintre Republica Moldova și România. Chiar așa s-au petrecut lucrurile în 1991, datorită mișcării de eliberare din Republica Moldova și prăbușirii Uniunii Sovietice în această ordine. Tratatul de la Paris din 1947 este la fel de mort și îngropat în partea referitoare la hotarul respectiv ca și pactul sovieto-german din 1939. Baza juridică a actualului hotar dintre Republica Moldova și România este recunoașterea internațională a acestui hotar prin sistemul de tratate statornicit din 1991 încoace. Iată de ce este absurdă ideea oficialităților Republicii Moldova de a introduce o referire la acel document în cuprinsul unui tratat interstatal cu România. Uniunea Sovietică nu mai există, chiar dacă unora le mai este încă greu să conștientizeze de plin acest fapt. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Afganistanul, extinderea, securitatea la Marea Neagră, acestea sunt câteva dintre subiectele care se vor regăsi pe agenda reuniunii la nivel înalt NATO, ce se va desfășura la începutul lunii aprilie în România. În pregătirea acestei reuniuni, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a aflat la București pentru discuții cu președintele României, Traian Băsescu, și cu reprezentanții guvernului privind organizarea reuniunii și agenda acesteia. La o conferință de presă, președintele României, Traian Băsescu, declara:
summitul își propune să găsească soluții pentru Afganistan, soluții pentru proiectele de extindere, soluții pentru securitatea statelor membre, soluții pentru Marea Neagră, securizarea regiunii Mării Negre și problematica energetică și, în general, ideea de bază a summitului este că trebuie să înregistrăm progrese față de summitul de la Riga.
Speranțele președintelui României, Traian Băsescu, țară ce va găzdui summitul NATO. Cum am întâi informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Potrivit coordonatorului grupului de lucru pentru organizarea evenimentului, summitul din capitala României va fi cel mai mare din istoria NATO, având în vedere că pe lângă cele 26 de state membre ale alianței, vor participa toate cele 23 de țări care fac parte din Parteneriatul pentru Pace, deci și Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, George Bush, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, președintele Franței, Nicolas Sarkozy sau premierul Marii Britanii, Gordon Brown, se numără printre participanți. O zi înaintea summitului va fi organizat un forum transatlantic la care vor lua parte organizații neguvernamentale și personalități ale scenei politice internaționale, dar nu e încă sigur dacă va avea loc și o întâlnire a Consiliului NATO-Rusia care să dea ocazia unei întrevederi între președintele român și cel rus. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a venit astăzi la București pentru a vedea care este stadiul pregătirilor pentru reuniunea din aprilie și a vorbit despre agenda summitului. Dincolo de preocupările curente legate de Afganistan, șefii de stat și de guvern din statele Alianței vor decide, probabil la București, o apropiere semnificativă față de Georgia și Ucraina, state despre care se vorbea acum 3-4 ani, după revoluțiile portocalii de la sfârșitul anului 2004, că vor primi o iminentă invitație să devină membre NATO. Între timp, instabilitatea din Ucraina și tulburările recente din Georgia, precum și enclavele rusești de aici, Osetia și Abhazia, fac ca cele două state să nu întâlnească suficiente condiții pentru a adera. În orice caz, președintele român, Traian Băsescu, a declarat că România susține fără rezerve extinderea NATO cu Albania, Croația și Macedonia, în vreme ce secretarul general al Alianței a vorbit despre stabilirea unei viziuni comune a organizației, cu ocazia summitului de la București, pentru zona balcanică, inclusiv un Kosovo stabil și un angajament sporit al NATO față de Bosnia, Herțegovina, Muntenegru și Serbia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ce înseamnă pentru moldoveni să fie europeni? De ce ar trebui Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană? Sunt întrebările la care sâmbătă Valentina Ursu va încerca să răspundă în cadrul emisiunii săptămânale La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, în cadrul emisiunii Punct și de la capăt, Vasile Botnar vă propune o discuție despre modernitate, reală sau simulată.
Agenda culturală.
Astăzi ne oprim la filmul documentar de debut al lui Dragoș Turea, care este despre Vasile Mămăligă, un basarabean devenit celebru în Indonezia. Filmul lui Dragoș Turea a fost deja recompensat cu premiul Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova pentru anul 2007. Dumitru Crudu relatează.
De ce lui Vasile Mămăligă, originar din Pașcani, un sat de lângă Hâncești, i s-a ridicat o statuie în Indonezia? De ce acest fiu de dascăl este mai cunoscut în Indonezia decât în Republica Moldova? Pentru ce merite continuă să fie venerat în Indonezia? Căutând să răspundă la aceste întrebări, tânărul regizor Dragoș Turea reconstituie pas cu pas biografia lui Vasile Mămăligă, cel care a fost catalogat de unii drept spion rus, iar alții l-au tratat ca pe un ordinar căutător de comori în îndepărtatele ținuturi asiatice. Vasile Mămăligă pleacă de timpuriu de acasă pentru a colinda și a cuceri lumea. Acesta apare ba în China, ba pe un vas din Pacific, conducând o răscoală a marinarilor, ba în întinsurile Asiei, căutând petrol. Gloria o cunoaște în Indonezia, unde devine un apropiat al lui Raja Agung și unde, împreună cu acesta, inițiază o răscoală de mari proporții contra coloniștilor olandezi, după care e prins, băgat în pușcărie, de unde reușește să evadeze, dar în scurt timp e luat prizonier ca în cele din urmă, după vreo 8 ani de detenție, să fie eliberat și trimis în Basarabia. Să fi fost cu adevărat Vasile Mămăligă un patriot indonezian sau fusese mai degrabă un escroc care voia să se îmbogățească speculând situația indonezienilor? Dragoș Turea nu impune neapărat un răspuns univoc. În filmul său, Vasile Mămăligă apare mai curând drept un fel de Conte de Monte Cristo în versiune moldovenească. Cu acest personaj excentric, Dragoș Turea vrea să inițieze o serie de filme despre personalitățile basarabene ieșite din comun. Dragoș Turea.
Cred că ar trebui de făcut un ciclu de documentare în cinstea basarabenilor care s-au realizat și au avut în afară țării noastre mai mare succes decât aici la noi.
Cu apariția lui Dragoș Turea, noua cinematografie moldovenească se mai pricopsește cu o temă. Dacă seria ar fi să se numească Amatori celebri de aventuri, ar exista suficienți candidați pentru un asemenea panopticum cinematografic. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie Evreiskoe Mestechiko, aflați de la Ilia Mariaș, directorul revistei.
Citatul ne-a dat și abzor odclicov na deitelnosti.
Cititorul va găsi o trecere în revistă a ecourilor la activitatea serviciului nostru social, care îi ajută pe copiii din familiile social vulnerabile. Scriem despre cum cititorii ziarului nostru ne telefonau, apoi le telefonau celor pe care voiau să-i ajute și chiar îi ajutau. Cineva a dat 100 de lei, cineva niște conserve sau altceva. Firește, oamenii de afaceri au fost mai generoși. Bineînțeles că ziarul scrie despre desfășurarea activităților în tabăra de iarnă a organizațiilor evreiești. La rubrica Mestechiko scriem de această dată despre orășelul care și-a schimbat de 3 ori numele. Gancești, Kotovsk, Hâncești. La rubrica Compatrioți povestim despre compatrioții noștri din Israel care îi ajută pe cei nou veniți în momentele dificile. Aducem și un exemplu concret, cum a fost salvată o familie aflată în dificultate. Am impresia că va trezi interesul cititorilor fragmentele din corespondența lui Aurel Marinciuc, un savant și etnograf destul de cunoscut, cu foștii săi colegi de la Facultatea de Fizică, cu care a învățat acum 50 de ani. Am publicat pe o pagină scrisoare pe care a adresat-o o fostă colegă de an.
Однокурсница мы опубликовали полностью на страницу.
A fost Ilia Mariaș, directorul revistei Evresco e Mestecico. Hai să încheie și ediția din această seară, vineri 11 ianuarie, a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurgescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai liniștită.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.